namhlanje ku Sunday esingawubiza ukuthi u Christmas Sunday. Ngizothanda sibuke endawonye indaba kusho ukuthi engathi nje elindelekile osuku olufana nalolu indawo noma indaba ehamselana nale umfundisi uKhoza ayifundile kuMatthew chapter 1 kusula verse 18. Kodwa thina namhlanje sizoyibheka encwadini kaLuke chapter 2. Sizoyibuka encwadini kaLuke chapter 2. ULuka ke uluka indlela ayisiphilisa ngayo waye udokotela. Yona into ayiyenza leyo enyanga abantu. kodwa uma sifunda incwadi zakhe zombili le ievangeli kaLuka nale incwadi yezenzo ebhalwe uyena naye nayo, hayi manje siyabona ukuthi uLuka enye nje into ayenayo uNkulunkulu ayemphe yona ubuhlakani. Wayethanda nendaba yomlando, uyabona ukuthi wayehlonipha eyilandelela eserious ngayo ukuthi izinto ezomlando zibhalwe kahle, zibhalwe ngendlela accurate ebese zidluliselwa nasezizukulwaneni eyilandelayo. Usho njalo naye kuchapter 1 khona kule ncwadi yevangeli kaLuke, uthi lezi zinto azibhala la izinto asezihlolisise uthi ngokucophelela, athi isikhathi eside before asibhalele zona. And so uma sizobuka indawo noma incwadi kaLuka namhlanje, kufuna siqaphelisise izinto uLuka asikhombisa zona singazifundi masinyane sidlule. Ngicela ke ukufunda kusukela ku verse number 1 kuya ku verse number 7. Kwathi ngalezo nsuku uKesari Agastu wakhipha isimemezelo sokuba kubalwe abantu ezweni lonke. Lokhu kubalwa kwabantu kokuqala kwenzeka lapho uQueen Riyu engumbusi waseSiriya. Abantu bonke bahamba kwaba ilowo naloyo ukuyobalwa emzini wakubo. UJosefa naye wakhuphukela eGalile emzini iNazaretha waya eJudiya umuzi kaDavide okuthiwa iBethlehema ukuba ngokuba waye ngowendlu nowolibo likaDavide ukuze ayobalwa kanye noMaria owayemethembise ukuba abe ngumkakhe ekhulelwe. Kwathi bese lapho safika isikhathi sokuba uMaria abelethe, wazibula ngendodana, wayisonga ngendwangu, wayilalisa emkhombeni ukuba ngokuba beswele indawo endlini yezihambi. Uma ke uLuka eqala lapha kulamavesi amathathu okuqala, lezi zinto asitshela zona uLuka laphaya ngoKesari Agastu noQueen Riyu nokubalwa leyo mniningwane asinikeza yona lapho, icishe ifane mhlambe nomuntu othi ngafika endaweni yasePine Town ngesikhathi sombuso wentando yeningi eSouth Africa, ukunikeza i-context ethile ukuthi kwakuyisikhathi sini. Kodwa akusizile uma esho njalo, ikakhulukazi mezokusho lokho namhlanje, ngoba namhlanje sekuno 30 years wafika umbuso wentando yeningi eSouth Africa. So uno 30 years wokudwanguza umuntu umethi wafika emva kombuso wentando yeningi eSouth Africa. Kodwa uma esethi ngesikhathi sokubusa sikamongameli uThabo Mbeki, useyaqoqa ke manje kancane ukubuyisa phakathi kuka 1998 no 2009, ngoba ileso isikhathi sika Thabo Mbeki. Abuye athi mhlambe ngesikhathi sika sibusi sondebele njenganonduna nkulu wase wakwazulu natal uphinde futhi uqoqeke manje usondele ku 2004 no 2009 isi u4 manje kuphela iminyaka asewubheke kuyona. So no Luka wenza into ecishifane naleyo uma ekhuluma ethi kwakukhona uKesari Augustu. Aphinde akhulume ngokuthi ngesikhathi kuno Quirinius owaye umbusi waseSirini. Uyakusondeza futhi manje. Aphinde athi ngesikhathi sokubalwa. Isikhathi se-census la kubalwa khona abantu. Ama-census ayaziwa ngoba ngalesa sikhathi ama-census ayingenziwa undendende, ayingenziwa every year. Ama-census ayenziwa every 14 years. Njengoba nathi la eSouth Africa ngokujwayelekile ama-census enziwa every 10 years ukubalwa kwabantu. So uLuka uyasiza ukuthi lento sibone ukuthi into esemlandweni ngampela abantu ababephila kanye naye noma ababeqhamuke ama-generations alandela bona eduzane bayekhumbula lezo zinto kufana nomuntu othi usibanibani wafika endaweni yangakithi noma umntwana othile wazalwa ngesikhathi se-COVID thina i-COVID eyenzeke sesikhona sazi kahle ukuthi lo muntu kusho ukuthi ukhuluma ngonyaka ka-2020 kuya kunyaka ka-2022. So uLuka uyasiza la ngoba lento isikhombisa nanokuthi nje asingabi nawo amahloni ngeBhayibheli ngoba asiwona amanga lizinto ezenzeka ezifakazelekayo nangomlando ojwayelekile. So ke into yokuqala engifuna sibuke ndawonye la ilento engiyibiza ngokuthi amandla kaNkuluNkulu okufeza inhloso zakhe ngaphezu kwamacebo ababusi. Amandla kaNkuluNkulu okufeza inhloso zakhe ngaphezu kwamandla ababusi. Uthi uPauli kwabaseGalathiya kuchapter 4 kuverse number 4 uthi uPauli kepha lapho sesifikile isikhathi esimisiweyo uNkulunkulu wathumela indodana yakhe eyazalwa ngowesifazane. Lo wesifazane esanda kuzwa ukuthi wayikade ehambe indawo ende mhlawumbe ibanga ongalilinganisa ngamakhilomitha awu 150 esuka eGalile eya eBethlehem eyela kobalwa ngenxa yalomyalelo noma lomthetho osubekwe uKesari Augustu ukuthi bonke abantu abayema kubo bayobala 150 kilometers ehamba egadlazwa imbongolo ehamba nangezinyawo lowesifazane ntombazane esencane mhlambe 14 15 years uhamba nomyeni wakhe naye akusiyena umnumzane umfana nje ukube mhlambe ngensuku zanamhlanje angaba akakasiqedi ngisho i-high school sikhuluma ngomuntu mhlambe 15 16 years old akusiyena akusibona abantu abadala lapho abahamba leli banga elide kangaka ekuthiwa baphelelwa indawo ngisho nasendaweni ekuthiwa indawo yezihambi. Lo wesifazane kusho ukuthi wazalela lapho mhlambe endaweni la khona izihambi lezi ezikhona la endlini lazibeka khona ilwane zazo mhlambe nalahlala khona ilwane zikamnikazi walendawo ekuhlala khona izihambi le ntombazanyana yabelethela khona akunazihlobo abekho omama akekho uma wakhe ukumnakekela ngalesi sikhathi ezobeletha lo mntwana. Kodwa uthi uPauli leso sikhathi isona sikhathi esasimisiwe. Bonke lobuhlungu esibuzwayo, yonke le discomfort esizwayo yokuzala ingane ungabunayo ngisho izinto zokuyibeka khona ibe comfortable, uyibeke emkhombeni la kudlela khona ilwane. Uthi uPauli kwakuyisona sikhathi leso, kwakuyona ndawo le, kwakuyisona simo lesi uNkulunkulu ayisimisile ngokufika kwendodana yakhe. Kesari ke ubeka lo myalo wokuthi akuyobalwa abantu uneyizathu zakhe. Isizathu zakhe esikhulu kunaso zonke, kunazo zonke, ilesi sokuthi uKhesari ufuna ukwazi bangakanani abantu endaweni engaphansi kombuso wakhe, ukuze azi ukuthi uzolindela intela engakanani ezovela kubantu. Ayenziwa ama-census nangezinye izathu mhlambe ezifana nokubala ikakhulukazi amadoda abantu besilisa, ukuze kwazeke ukuthi bangakanani abantu asebesemnyakeni yokuthi bangajoyina ibutho. Kodwa siyazi ukuthi le kwangasiyona leyo, ngoba le yayibala nabantu besifazane, yayibala namaJuda. Kanti amaJuda amaJuda ayeexempt, ayenikezwe inkululeko yokuthi awadingi wona ukulwa ebuthweni lamaRoma. Esokwe uJosefa noMaria beza noma baya endaweni yaseBethlehem besuka eGalile, baqhutshwa ilombiko, baqhutshwa ilomyalelo kaKhesari ukuthi abahambe baye khona. Kodwa umlando uyasitshela noma uyasikhombisa ukuthi iJudiya la beya khona, iJudiya isike yagoloza ukulandela lomyalo mhlambe iminyaka isize yambili, mhlambe iya kwe-4 begolozile. So uMaria uya nje sekuyabhuduzelwa, ngoba kusho ukuthi mhlambe uKhesari useze wabeka unyawo phansi wathi hayi bo, ngithe abantu abayobani. Yiko sibona uMaria ongathi noma uzicabangela, ikakhulukazi umuntu wesifazane osake wamthola umntwana, uyazi ukuthi wongeke ulinde uze ube na 9 months before uthathe uhambo olude kangaka olizoba nzima kangaka nasemzimbeni. Wawuzolinda umntwana azafike noma wawuzohamba ngesikhathi kusa-eli. Kodwa kusho ukuthi uHerodi ngenxa yokuphakama kwakhe wathi asizozwa ngoKhesari. So useyaphushwa uMaria, uphushwa umyalelo. UHerodi useyabhoka ngoba naye ubhokelwa uKhwiniriyu, uKhwiniriyu naye ubhokelwa uKhesari. Kodwa abazalwane, into engifuna ukuyisho la ukuthi ekugcineni kwakho konke, into ebaphushayo bonke labantu akusiyena uKhesari. Akusizona ngisho inhloso zikaKhesari zokuqoqa intela. Into ephusha labantu uNkulunkulu uqobo lwakhe. Uthi umprofethi uMika 700 years before lezi zinto uLuka asitshela ngazo, uthi uMika, kepha wena Bethlehema Ephrathah, nakuba ungomncinyane emndenini yakwaJuda, uthi ngiyakuvusa kuwena oyakuvela kuwe oyakuba ngumbusi ka-Israyeli ondabuko yakhe ngeyasemandulo ezinsukwini zaphakade. Nansi bazalwane into ephusha yonke lento. UNkulunkulu ukhulumile izwi lakhe 700 years before kwenzeke lokhu. Ikona okuphusha uMaria ukuthi wena Bethlehema omncinyane, nakuba umncinyane emndenini wakaJuda, kodwa engiyakumvusa, ngiyakumvusa kuwena. Akazuvuka kwenye indawo. Uma iBhayibheli lithi inhliziyo yenkosi injengemifula yamanzi esandleni sikaSimakade, uyiphendula iye noma ikuphi lapho ethanda khona. Lisho yona lento esikhuluma ngayo. Lisho ukuthi umbusi ongamesabi uNkulunkulu, ongenandaba naye, ongamhlonipho, ongakaze alifunde neTestamente elidala, uyothi ngisho ebeka imithetho ezibekela yena ngenxa yobhokolo bakhe, ngenxa yokuhlalela ukukhuphula amandla akhe, kodwa nakuyona leyo mthetho eyibeka, kodwa afeze inhloso nezinjongo zikaNkulunkulu. Lisho ukuthi ngisho nombusi onenkani, onepride, othi ngeke ngizwe ngamanye amadoda mina, inkani yakhe kodwa naye isebenzele ukufeza inhloso zikaSimakade ngoba lenkani yakhe was long enough ukuthi uMaria aze akhulele. Lenhloso lenkani yakhe was long enough ukuthi kuze kuphele u 9 months before uMaria ahambe ukuze afike eBethlehem adeliver lo mntwana uNkulunkulu athe 700 years ago uyofikela eBethlehem. Lisho ukuthi ngisho naye uMaria okwakufike uGabriel 9 months earlier kuyena wathi uyozala indodana. Kungamfikeli kuyena ukuthi le ndodana ekhulunywa ngaye ile ekwakhuluma ngayo uMika ekufuneka ngiyoyideliver eBethlehem. Wazihlalela eGalile uMaria wathi ngizohlala mina la ngoba nangu antwami uElizabeth naye usande kubeletha uzongisiza uma sekufanele ngibelethe, angikwazi ukuyobeletha kude ngingedwa. Kodwa wathi uNkulunkulu ngithe wena Bethlehem noma umncinyane emndenini yakwaJuda kodwa ngiyovusa kuwena oba umsindisi wezwe lonke. UAugustu ke lona bazalwane ungomunye woKesari ababe namandla kakhulu kunabo bonke oKesari abake babusa isizwe samaRoma noma izwe umbuso wamaRoma. UAugustu uthathwa njengo emperor uqala wombuso wamaRoma, babe bakhona bake babakhona abanye njengo Julius Caesar before him kodwa babengekho ezingeni lokuba ama emperor in the same way uAugustu akwazi ngayo ukukonsolidate umbuso wamaRoma wonke amandla abekuyena abe concentrated kuyena njengombusi wawonke umbuso wamaRoma. Wabusa iminyaka o-41 isikhathi eside uKesari ebusa. So uma kufika inkosi uJesu emhlabeni uKesari usebuse mhlambe iminyaka elako 24 kuya 28. Inkosi uJesu nayo izozalwa ize ikhule ifike ko 12 14 years esakhona uKesari. Lesi sikhathi sokubusa kaKesari uAugustu ama historian asibiza ngesikhathi abathi iPax Romana, gama lesilathini lele ngafanele nje likusabise lisho ukuthi the peace of Rome. Kwakuyisikhathi la khona kwakunokuthula khona ezweni laseRoma okwangajwayelekile nokwangakazi kubonakale emhlabeni ngaleya mnyaka. Ukuthula ke bazalwane njengoba kusenjalo nanamhlanje, uma kunokuthula ezweni isikhathi esiningi kuza nentuthuko ezweni, kuza nempucuzeko eningi. And so it was the same ngalesi sikhathi sombuso wa-Augustu uKesari. UKesari wakha imigaqo eminingi, wakha amabhilidi, imigaqo ayakhayo yaxhuma izizwe noma iindawo namadolobha ayingakazi axhumane before. Kwalula ukuhamba embusweni waseRoma. UKesari ingalesi sikhathi sikaKesari uAugustu la khona lokhu okubizwa ngeRoman law kwaba established. Roman law namanje nathi ngisho la eSouth Africa sisancela kuyona. Isystem yethu yomthetho yaseSouth Africa isancela kuleya Roman law eyaba established ngesikhathi sikaKesari. Kesari uyena futhi noma kungaphansi kwesikhathi sikaKesari la khona uKesari athi ngoba lo mhlaba sekungowami wonke wabona kukuhle ukuthi kube khona nolimi olodwa lokukhuluma kwabantu endaweni ukuze kube lula ukuhwebelana kwalezi ndawo nalamadolobha nalamazwe uKesari asewahlanganisile ngale infrastructure aseyenzile. UKesari ukwenza lokhu ngoba uziphakamisa amandla akhe, uyazikhukhumeza, uyazikhombisa ukuthi akekho omunye umbusi ongaphezu kwami emhlabeni wonke. Kodwa uKesari angakuboni ukuthi uyithuluzi nje esandleni sikaNkulunkulu, wenza umsebenzi wakhe wokulungiselela ukufika kwendodana yakhe. Uma efika uJesu emhlabeni uthi uJesu hambani niyofakaza ngami eJerusalem eJudea lonke naseSamaria kuze kube sekugcineni komhlaba. UJesu usho izinto ezifana nokuthi hambani nenze izinzwe zonke abafundi. UJesu usho kahle ngoba uKhesari useyakhila imigwaqo. Lento ayishoyo ethambani yofakaza eJudea, eJerusalem, eSamaria, ezweni zonke isiyenzeka, isipossible. Ngenxa yemsebenzi kaKhesari okade esebenza ethi uzenzela yena kanti usebenzela ukuhamba kwevangeli kaKristu Jesu uNkulunkulu ayimpreparela ukuthi uyofika ngesikhathi esimisiweyo. Kuba wayefike before uKhesari ingakayenzi yonke lento kwangekwenzeka. UJesu maye ekhuluma lento sekuyenzeka ukuthi manje abazalwane noma abafundi uma behamba bethi chithisa ka beya kuzona zonke lezi ndawo bafike bakwazi ukushumayela ivangeli wonke umuntu abezwe ngoba wonke umuntu sekhuluma lesi Greek athe uKhesari asikhulume yonke indawo khona sizokwazi ukuhwebelana kanti wakha wakha indawo noma umhlaba ovundile ukuthi kwenzeke intando kaNkulunkulu uma kufika indodana yakhe. Ngisho uNkulunkulu esesinikeza izwi lakhe esibhalela lona Testament elisha libhalwa ngaso lesi Greek lihamba lifinyelela umhlaba wonke liya ko Asia liya ko Turkey liya ko India liya ko Gibhithe la eAfrika liya ko Ethiopia la eAfrika liya yonke indawo lize lifike la khona uJames khona ethi isezizweni ezisabalele yonke indawo kuhamba leli vangeli kaKristu wonke umuntu futhi afika lizwe nalabo abafike balifunde bakwazi ukulifundisa abanye ngoba nakho uKhesari usewakhile umhlaba isikhathi nendawo emisiweyo. Khesari uyithuluzi esandleni sikaNkulunkulu wethu uJehova wethu. Ithinike lento kuwena namhlanje mzalwane. Ithi lento kuwena. Ngisho singavuka kusasa kuthiwa ngisho neSouth Africa isiphethwe uDonald Trump. Ngisho singavuka kusasa kuthiwa sivukelwa izona zonke izizwe ezingomakhelwane bethu. NjengeRussia neUkraine kuvukelana komakhelwane. Ngisho singavuka kusasa kuphethe umkhonto. Ngisho singavuka kusasa kuphethe iDA. Ngisho singavuka kusasa kuyisiphi sona isimo ongasibona sengathi uNkulunkulu uhlulekile. Lento ithi kuwena kwa Donald Trump loyo, kwa Vladimir Putin loyo, kwa kuvukelwa izizwe loko akukho ngaphandle kwecontrol kaNkulunkulu wethu. Kuona lo mnyama uNkulunkulu usebenzisa nalabo abazibona benamandla ukufeza inhloso zakhe. Lento ithi kuwena namhlanje mzalwane, ungesabi. Asingabi nako ukusaba. Ayikho into engaphezulu kamandla kaNkulunkulu. Ntombazane encane iyozala kabuhlungu eyilwaneni kanti izala uMesiya. Izala uNkulunkulu ophezulu konke. Izala umdali wezulu nomhlaba imzalela emkhombeni. Lento ithi kuwena mzalwane namhlanje, ungakusabi ukuhlupheka. Sikusabani ukuhlupheka. Ngoba inkosi yamakhosi yafikela kukona. Yakuphila yase yafela kukona. Singakusabi ukuhlupheka. Singayisabi insizi noma zibuhlungu noma zikhona. Azingaphezulu kukaNkulunkulu wethu. Kwesibili ngifuna sibuke indaba yesimemezelo sezindaba ezinhle zokuthokoza okukhulu. Indaba ezinhle zokuthokoza okukhulu. Verse number 8. Kwakukhona abelusi kulelo lizwe ababehlezi endle belinda umhlambi wabo ebusuku. Ingelosi yenkosi yabonakala kubo inkazimulo yenkosi yabakhanyisa nxa zonke bagcwala ukwesaba okukhulu ingelosi yathi kubo ningesabi ngokuba nginibikela izindaba ezinhle zokuthokoza okukhulu okuzokuba kubantu bonke ukuthi namuhla nizalelwe umsindisi onguKristu inkosi emzini kaDavide lokhu kuyisibonakaliso kini niyakufumana umntwana esongiwe elele emkhombeni uNkulunkulu wenza into mhlawumbe ecishifane nalento esisanda kukhuluma ngayo la ngenhla yokuthi indlela zakhe zingafani nezethu okwakhe ukwenza ngabi into oyilindele noma ongayilindela kubantu ukuzalwa kwendodana noma ukuzalwa nje komntwana ikakhulukazi uma kuyizibule sesikubone lokho ngisho empilweni nje sosaziwayo ukuthi kuyinto enkulu kangakanani balandelwa yintatheli sifuna ukubhala ngabo sifuna ukubashutha ithombe asiphathi kakhulukazi uma kumntwana wasebukhosini thizeni kakhulukazi lobu khosi bamangisi ngisho isithombe sakhe lo mntwana siba inyama intatheli yokuqala ekwazi ukusithola iyatrenda ngisho ko-social media mamncane uyazi ukuthi ni-trend bazokutshela muva iyatrenda ngisho ko-social media ngoba into enkulu kufika izihlobo zakude ngoba into enkulu kulethwa ama-present kodwa la kuNkulunkulu kuzelwe inkosi yamakhosi lo myalezo noma lezi zindaba ezithi ingelosi ezokuthokoza okukhulu okuzokuba kubantu bonke uma zifika zifikela kubelusi mhlambe ngesikwaziyo ngempilo yangalesasikhathi ezweni labajuda bese ngalindele ukuthi mhlambe lento uma ifika iqala izofikela kubafarisi abaphathi babantu bamajuda ngaleso sikhathi mhlambe izofikela kubabhali izofikela emakhosini mhlambe bona oKesari laba noQuirinius noHerod mhlambe izofikela kuba priest kodwa ifikela kuqala kubelusi abelusi bazalwane babengabantu abadelelekile babengasibona abantu bezinga eliphakeme nakancane abelusi babebukeleka phansi umsebenzi wabo udelelekile behola ngisho kancane abelusi babebukwa ngisho njenganabantu abayizidomu abangahlakaniphile ngoba kwakuthiwa umsebenzi wabo ungenziwa ngisho nayingane uma umelusi wawungakwazi ngisho ukuyofakaza enkantolo ngoba ubufakazi bakho abuthembekile ngoba uyisidomu ngaleyo ndlela abelusi babengathembekile okunye kwakuyiqiniso ngoba kuthiwa iningi labo babengamasela so ukuba umelusi kwakuyinto edelelekile kodwa okwakwenza abelusi ukuthi badeleleke kakhulu ikakhulukazi la esizweni samajuda noma phakathi kwabantu abangamajuda ile nto yokuthi lo msebenzi wabo ababewenza wokwelusa kwakuwumsebenzi ongabavumeli ukuthi bathole isikhathi sokugcina isabatha babheke izilwane 24/7 7 days abakwazi ukugcina isabatha so baba abantu abadeleleke hayi kuphela nje ngokwezinto zenyama mhlambe ngokokubona kwabantu okuthi abanamali bahlupheka bayidomu kwasha kwacima kodwa babebukele kaphansi ngisho nasezintweni zikaNkuluNkulu ngoba abakwazi ukugcina isabatha kodwa uNkulunkulu bazalwane akafani nomuntu lo myalezo wokufika kwendodana yakhe lomyalezo wokuphila lezi zindaba zokuthokoza kubantu bonke uziletha kuqala kulaba bantu abadeleleke ngalendlela lento ngibona njenganesithombe esihle bazalwane ekumele sisiqhuquzele nathi sokuthi uNkulunkulu unomusa kangakanani isithombe uNkulunkulu asikhombisa ngaso umusa wakhe angathi uNkulunkulu uthi lazisuka nje eqaleni ifika indodana yakhe uthi uNkulunkulu ufuna sazi ukuthi lokhu uNkulunkulu akulethile lokuthokoza kubantu bonke akusikona okuzoba ngokosibanibani akusikona okuzoba ngokwabantu abafundile lento ngizoyiletha kuqala yazeke lapha yaphansi khona ngizobona ukuthi lento into ekuzoba eyomusa wami akusiyona into ozoyifundela ngeke uyele ngisho seminary ngeke uyele ngisho Bible college lento akusiyona into ozoyithenga ngemali njengesanusi uSimon akusiyona into ozoyithola njengefa ngoba mhlambe umkhulu wayo bishop noma ugogo wayekholwa akusiyona into ezokwehla kuwena yehlela kuwena ngaleyo ndlela akusiyona into ozoyigcinela imithetho ngeke uyikhokhela kweshumi usuyithola akusiyona into ozoyigqokela iuniform thizeni bese uyayithola akusiyona into ozoyiculela ekhwayeni yasosontweni bese uyayithola akusiyona into ozoyihlakaniphele kodwa into etholakala ngowami umusa angisiyena uNkulunkulu obuka kakhulu odokotela nabameli nothisha no director nani nani kodwa bese ngiyakhohlwa abantu abasebenza ngezandla imisebenzi yahlukahlukene ngikhohlwe abantu mhlamba abashayela iUber ngikhohlwe abantu abasebenza eitolo cha ningokhohlwa bazalwane ukuthi uNkulunkulu uma efika eze kuMoses eze nomyalezo ukuthi Mose ngifuna wena uyolida abantu bami ubakhiphe ebugqileni bakaIsrayeli ngaphansi kaFaro kuthi mayifika nalowo myalezo ufika umfica uMose weluse izimvu kwaMidiyani uma uNkulunkulu efika nomyalezo ngisho nakuGideon ukuthi ufuna ayolida impi against uMidiyani naye umfica ezibhulela ukolo athi kuyena qhawe elinamandla ufika kuElia kuElijah nguElia elethe umyalezo wokuthi wena Elisha uzongena ecathulweni zikaElia uma isiphelile iminisika kaElia wena uzoqhubeka nale minister naye umfica ezihlakulela emasimini uNkulunkulu is not impressed bayizinto ezibukeka ngaphandle ezibonakala ngaphandle uNkulunkulu akanjalo akasiyena lo uNkulunkulu uNkulunkulu osinikeza lokuthokoza okuza kubantu bonke ngomusa wakhe noma ngabe sikuphi noma ngabe senza muphi umsebenzi noma ngabe singaphansi kwakuphi ukuhluphela Jakobe usho njalo uthi uNkulunkulu wakhetha abampofu ngiyakhumbula uNkulunkulu wakhetha abampofu balomhlaba ukuba babe ngabacebileyo okholweni babe izindlalifa zombuso awuthembise labo abamthandayo uNkulunkulu esimkhonzalo kokugcina abazalwane sizokuthola la kuverse number 10 and 11 kuzlam lokugcina ingelosi yathi kubo verse 10 ingelosi yathi kubo ngokuba nginibikela izindaba ezinhle zokuthokoza okukhulu okuzokuba kubantu bonke ukuthi namuhla nizalelwe umsindisi onguKristu inkosi emzini kaDavide lokhu kuyisibonakaliso kini niyakufumana umntwana esongiwe elele emkhombeni lo myalezo ofikile ufikela kubelusi ufika ngengelosi ufika ngengelosi lomyalezo ofika kulabantu abaphansi abadelelekile asazi ukuthi ubani lengelosi akushiyo ukuthi ubani kodwa kade sifunda la ubaba umfundisi efunda efunda ku chapter 1 Matthew from verse 18 kuthiwa kwakufike ingelosi uGabriel nala kuLuka uLuka mekhuluma ngokufika kwengelosi ifika kuMaria izena lomyalezo ukuthi uzokhulelwa indodana kufika uGabriel yena Gabriel futhi ofika nakuZakharia uyise kaJohn ezomtshela indaba zokukhulelwa kaElizabeth nakhona kufika uGabriel mhlamba yena mhlamba yena akusho lutho kakhulu kodwa esikutholayo ukuthi uma ifika ingelosi lamadoda agcwele ukusaba ayesaba lamadoda uma kufika ingelosi abasabi abelusi ngoba nakhu ingelosi yimbi basaba abelusi ngoba ingelosi ingcwele iloku kusaba okufana nalokusaba kaAdam noEva uma sabe izoni besaba uNkulunkulu akade bengamsabi bengaboni uNkulunkulu mayifika kubona bagcwala ukusaba ngoba sebeyazibona ububi babo nobunqunu babo ngoba sekufika manje uNkulunkulu ongcwele ufika kubona beyizidalwa ezonile iloku kusaba mhlawumbe okufana nokusaba kaIsaya uma kufika uNkulunkulu kuyena kuchapter 6 uIsaya aze athi maye kimi eshawa uvalo lokubona ubungcwele aze athi uIsaya mina ngumuntu wezindebe ezingcolile ohlala phakathi kwabantu abangcolile kugama kakhulu ungcola kwakhe kuvela kakhulu ubunqunu bakhe ngoba naku sekukhona ungcwele lokho akusaba kaPetru uma ebona uKristu Jesu ehamba phezu kwamanzi uthi umuntu muni lo kwesaba okwehlela phezu kwabelusi ngenxa yobungcwele bezingelosi lento nathi siyayazi ikhona lento uyeyenzeke nakuwena ukhona umuntu aye oye abe nje qotho phambi kwakho ubuqotho bakhe buze bube uncomfortable kuwena kuba ngathi uyakubona okwakho ungcola kanti akakuboni ngenxa yokuthi owakho unembeza noma kuba ngathi ezakho izono sevele zadekwa phezu kwetafula eduzane kwalomuntu oqotho okhona laphambi kwakho kuthiwa thiwa labantu abadlala ama-instrument laba bawadlala ezingeni elikhulu mhlawumbe odlala ipiano odlala isiginci i-violin abasezingeni leli lokuthi uma kuzogcotshwa u-president othile kubizwa yena azodlala nje umuntu ka-2 minutes kodwa kuthiwe lo muntu has taken 3 years ukuprepare kuthiwa labo bantu uma behlangana noma bebona ingane encane lezingane eziphile ingane mhlawumbe na 7-8 years idlala i-violin idlala upiano iwudlala kulela zinga labo kuthiwa labantu bayathuthumela I think because ba understand abona ukuthi what it takes ukufika kulela zinga ngoba into engajwayelekile kufika kubona ukuthi umuntu muni lo uma bebona leyo yinto uthi ke kodwa uLuka ingelosi yabe isithi kubona ningesabi ngokuba nginibikela izindaba ezinhle zokuthokoza okukhulu okuzokuba kubantu bonke ukuthi namuhla nizalelwe umsindisi onguKristu inkosi emzini kaDavid. Angicabangi ukuthi abelusi uma bezwa lento eshiwo ingelosi ukuthi abelusi bayadideka ukuthi ukhuluma ngani mekhuluma ngomsindisi onguKristu inkosi emzini kaDavide. Ngenxa yokuthi amaJuda akhuliswe ngeTestamente elidala lezi ziprofetho ezikhona kuJeremiah, kuDaniel, kuMichael esinye sisifundile manje, bayazi ukuthi kunomesiya ozayo. Yiko later on besukuma bethi asambe siyokubona lokhu okushiwo ingelo. Bakholwa abadidekile ngokuthi khona ngampela ukhona lomsindisi olindwe uIsrayeli. Kodwa ize noma bekuqonda lokho, nginako kumina ukuthi maningi amathuba, ngoba siyakubona ngisho nakubafundi later on, noma kuhambe kuhambe kukhanye noma kubakhanyele, kodwa ikhona kumina into ethi mhlambe kwakukhona kodwa ukudideka ngohlobo lwensindiso ayeza nayo lo msindisi iy'ngelosi ezikhuluma ngayo. Kukhona kumina ukuthi abelusi bafikelwa ilesa sithombe somsindisi ofana nenkosi uDavide, umsindisi ozoba nqobela izimpi zabo, ozoba lwela, ozoba yiqhawe labo, ozoba khipha engcindezini abangaphansi kwayo ngaphansi kombuso wamaRoma. Abahlukileke kunathi kakhulu kulokho, ngoba nathi sikhona la namhlanje ekuseni mhlambe abanye bethu baqala ukuze enkonzweni kulonyaka ngoba uChristmas. Ake sihambe nje kuChristmas siye enkonzweni mhlambe siyothola into zethu zika 2025. Ake sihambe nje mhlambe siye enkonzweni namhlanje siyophungula ezika 2024 sifike ku 2025 sibahle simsulwa si clean. Mhlambe ake sihambe nje namhlanje ku Christmas ayi mhlambe nento zethu zoke ezikhanye ku 2025. Mhlambe nemali uzoza, mhlambe nomsebenzi uzo, nathi sibheke iqhawe nje thizeni elizosilwela ezethu izinto. Sididekile ngokuthi hlobo lulu lwensindiso lo msindisi ingelosi ezikhuluma ngaye asilethele yona. Banye bafuna imshado, abanye bafuna izingane so on. Kodwa akusiyona le nsindiso ekukhulunywa ngayo la. Ngoba lezi zinto noma uKristu ekwazi ukuzenza uma ethandile, ekwazi ukusinikeza zona, kodwa kusizona izinto esiyisidingo sawona wonke umuntu. Bakhona abantu abangayifuni imali ngoba banayo, bayisheliwe emafeni noma bahedi ngalena abanayo ngisho incane. Bakhona abantu abangayihaleli ingane, bakhona abantu abangayihaleli nemshado, bakhona abantu abangazidingi zonke lezi zinto esiyifuna thina kulela qhawe esizikhandela lona engqondweni zethu, lwamsindisi esiziqambela yena engqondweni zethu, kodwa omngasiye lo msindisi onguKristu Jesu. UKristu uza nensindiso edingwa iwona wonke umuntu. UKristu usilethele lokhu esingakwazi ukuzithengela kona. UKristu usilethele lokhu esingenawo amandla nobuhlakani bokuzakhela wona. UKristu uze uzosindisa emanyaleni esono. UKristu uze uzosindisa ezonweni zethu. Ngoba sonke sizalelwe esonweni. Sonke siyayidinga insindiso ngalo Kristu Jesu ozelwe olele emkhombeni. Sonke siyayidinga insindiso ingelosi ezikhuluma ngaye eyokuba intokozo kubantu bonke. Nawe namhlanje noma ungakaze uzibone noma ungakaze uzicabange njenganomuntu odingayo, kodwa ingelosi ithi kuwena uyamdinga lo Kristu. uyayidinga le nsindiso ngalo Christ ngoba akukho la uzoyithola khona ayikho enye indawo akekho omunye umsindisi lo msindisi owayiselindwe 700 years uma efika ingelosi ziza zizocula zizomdumisa ngoba ingelosi ngaphezu kwethu ziyaunderstanda ububi obulethwa isono emhlabeni ziyathokoza kanye nathi ukuthi ekugcineni nansi into ezosindisa abantu ezonweni zabo nangu umuntu nangu umntwana ekugcineni ozosindisa abantu ezonweni zabo ngenxa zona ngenxa yomngcwele bazo zona ziya understanda ngaphezulu kwethu ziyabona ngaphezulu kwethu isidingo sethu noma thina singasiboni ngenxa yokuvaleka amehlo sivalwa inkungu yaso lesisono ngikhuleke wami namhlanje ekuseni ukuthi wena ongayazi lentokozo ingelosi asezimemezela engathi ungayithola kulo Christmas ka 2024 cela sikhulume.